pati dzīve parāda, ka ne ar kādiem instrukcijām nevaram samazināt pie mājas saimniecību. Ja vāji attīstīta sabiedriskā ražošana. Tamdēļ šai ziņā statūtos jādod liels demokrātiskas tiesības pilnsapulcei vai pilnvaroto sanāksmei. Tā piemēram, mūsu saimniecībā ir aptuveni 450 sētas, no tām 150 sētas galvenākārt, kur ir jaunātne, kam jau vairs nav sava pie mājas saimniecības. Šīs ģimenes mēs varam pilnīgi apgādāt ar tādiem produktiem, kas viņiem varētu būt izauguši savās personiskās saimniecībās. Bet ja mums būtu šodien jāapgādā vēl pārējais 300 saimniecības, lai mēs varētu visas kolkosnieku ģimenes apgādāt ar vajadzīgiem produktiem, kas tagad izaug pie mājas saimniecības, pašlaik mums tas vēl nebūtu iespējams. Nevarētu izpildīt valsts iepirkuma plānu. Tā mēs varēsim izdarīt tikai vēlākajos gados, kad mums būs vairāk produkcijas sabiedriskā saimniecībā. Mums tagad ir 700 laucamo govju, no kurām mēs iegūstam 2600 tonnas piena. Ja pielikam klāt vēl 300 kolhoznieku govis, no kurām iegūst 1200 tonnas piena, tad kopā būtu 3800 tonnas. Tādu daudzumu piena ražosim pēc gadiem 3-4. Tādēļ jāpavairo sabiedriskai ganapulks mūsu saimniecībā. Līdzīgi ir arī citiem produkcijas veidiem, gaļu, sakņaugiem un citiem. Varam secināt, ka piemāja saimniecība samazināšana var notikt tikai vienlaikus ar sabiedriskās saimniecības tālāku attīstību. Un katra kolhoza par to jālem ievērojot konkrētus apstākļus. Svarīgi ir arteļa, statūtu, papildinājumi par kolhoza palīgu nozarēm. Tas izveidojušas pēdējos gados. Pilgts piemērs ir mūsu saimniecība. Mēs esam ierīkojuši augļu un dārzeņu cehu. No trikotāžas kombinātā esam saņēmuši mašīnas, ar kurām ada apģērbus kolhoza sievietes. Viņām varam nodrošināt darbu visu gadu. Un šeit cenšamies nodarbināt pirmā kārta tos, kuram nav savas piemājas saimniecības. Taču nav jāizmirst, ka palīgu nozeres neattīstam sevišķu peļņas nolūkā. Un kļūdīgi doma tie, kas palīgu nozeri grib nostādīt blakus kolhoza pamatražošanai, piena, gaļas un labības ieguvē. Tas tad arī statūtu papildinājumos noteikti jāņem vērā. Palīgu nozeres mēķim jābūt galvenais saglabāt kolhozniekiem darbu cauru gadu.
Būtu interesanti dzirdēt jūsu domas par dažiem organizatoriskiem jautājumiem, kas ir ierosināti jaunā artiļa paraugu statūtu projektā.
Šeit viens no svarīgākajiem jautājiem būs tas, lai mēs gadā varētu noorganizēt 3-4 pilnsapulces. Piemēram, mūsu saimniecība ir gados vecie kolhoznieki, kuri vairs sabiedriska ražošana tāpat kā nepiedalās. Daudz no viņiem reti nāk arī uz kopsapulcēm. Ir izvirzīts priekšlikums, kā lemjošo kolhoz biedru skaits kopsapulcē jāsastāda vismazākais pusi no visiem arteļa biedriem. Un vēl ir jautājums par to, vai brigadieri cels valde vai izvēlēs brigādes sanāksmi. Mēs esam par to, lai tomēr ieceļ valde. Brigādes sanāksmes var gadīties dažādi pārpratumi, varbūt arī intrīgas. Tas mūs vēl, diemžēl, ir sastopamas. Valde brigādes domas un noteikumus bez šaubām ņems vērā.